20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 30. je septembar 2017. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenice, veru, nadu i ljubav i majku im Sofiju. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Mitropolija Crnogorsko-Primorska danas i sjutra proslavlja 220. godišnjicu prenošenja tri svehrišćanske svetinje, desnice svetog Jovana Krstitelja, čestice časnog krsta i ikone Bogorodice Filerimske sa Malte u Petrograd, čime je započelo njihovo dugačko putešestvije koje se konačno završilo na Cetinju. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej će sjutra uvesti u tron episkopa dalmatinskih novoizabranog vladiku Nikodima u crkvi Uspenija Presvete Bogorodice u Šibeniku, sjedištu eparhije dalmatinske. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Dobrilovina kod Mojkovca. Svetim bogosluženjem počeo je tradicionalni četvrti po redu sabor pravoslavne djece. Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin Arsenije, obavio je danas osvećenje časnog krsta koji je podignut na novi hram svetog Vasilija Ostroškog u Nišu. Mitropolija Dobrobosanska i crkvena opština u Blažuju obilježit će sutra 120 godina hrama Svetog Save. Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji zatražilo je od Kfora i Euleksa da im omogući marš istine i pravde i bezbjedan put od Merdara do Žute kuće u Albaniji gdje su ubijani i kidnapovani kosmetski Srbi.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Mitropolija Crnogorsko-Primorska danas i sjutra proslavlja 220. godišnjicu prenošenja tri svehrišćanske svetinje, desnice svetog Jovana Krstitelja, čestice časnog krsta i ikone Bogorodice Filerimske sa Malte u Petrograd, čime je započelo njihovo dugačko putešestvije koje se konačno završilo na Cetinju. Večeras u 18. časova u crkvi rođenja Presvete Bogorodice na Ćipuru služeno je veliko bdenije, a sjutra u 8 sati u Cetinskom manastiru bit će služena sveta arhijerejska liturgija, nakon koje će novo izrađena kopija ikone Bogorodice Filerimske iz Cetinskog manastira biti svečano prenijeta u crkvu na Ćipuru, gdje će se čitati akatist posvećen Bogorodici Filerimskoj. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej će sjutra uvesti u tron episkopa dalmatinskih novoizabranog vladiku Nikodima u crkvi Uspenija Presvete Bogorodice u Šibeniku, sjedištu eparhije dalmatinske. Dosadašnji iguman manastira Krka, arhimandrit Nikodim, zamijenit će na čelu dalmatinske eparhije vladiku Fotija, koji je postavljen za episkopa Zvorničko-Tuzlanskog. Doček arhijereja bit će u 8 sati i 30 minuta, a sveta arhijerejska liturgija počeće u 9. Za episkopa dalmatinskog imenovan je u maju na zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Vladika Nikodim Kosović je rođen 1981. godine u Zadru. Bogosloviju Svetog Arsenija Sremca završio je 2000. godine u Sremskim Karlovcima, a zatim je diplomirao na Bogoslovskom fakultetu na Aristotelovom univerzitetu u Solunu 2009. godine. Registrirao je na Pontifikalnom istočnom institutu u Limu 2011. i od tada je bio doktorand Fakulteta za kanonsko pravo Gregorijanskog univerziteta u Limu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Dobrilovina kod Mojkovca. Svetim bogosluženjem počeo je tradicionalni četvrti po redu sabor pravoslavne djece. O tome je za naš radio govorio nadležni paroh Mojkovački otac Aleksandar Krgović.
A evo danas smo imali veliku radost na dan svetih mučenica vjere, nade, ljubavi i mati njihove Sofije. Naš preosvećeni vladika služio je arhijerejsku liturgiju u manastiru Dobrilovina. Liturgija je počela u 9 časova. Nakon svete liturgije upriličen je dječji sabor sa programom. Učestovali su horovi, crkveni horovi iz Mojkovca i crkveni hor pri manastiru Svete Trojice u Majstorovini. Također su učestvovala djeca sa vjeronauke iz Mojkovca, koje vodi protinica Slobodanka Krgović, koja su upriličila pored recitacija jednu vrlo lijepu dječju izložbu ikona slikanih dječjih radova. Sabor je protekao u velikoj radosti, bilo je lijepo vrijeme, zaista se osjećala velika radost nakon svete liturgije i djetinjih molitava i učestvovanja nakon pjesama i svih svog programa koji je obavljen. Ovakvi sabori zaista ostavljaju veliki upečatljiv utisak na djecu. Djeca ponesu veliku radost sa ovakvih sabora, jer zaista i oni se osjete da su ipak tu u crkvi, da ponesu veliki blagoslov i radost.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin Arsenije, obavio je danas osvećenje časnog krsta koji je podignut na novi hram Svetog Vasilija Ostroškog u Nišu. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina Arsenija, Niška crkveno-pjevačka družina Branko je po pozivu konzervatorijuma Čajkovski i uvaženog dirigenta i istaknutog umjetnika Ruske federacije Stanislava Kalinjina priredila cijelovečernji koncert u svečanoj sali konzervatorijuma Čajkovski u Moskvi. Na krstovdan hor Branko je pjevao na liturgiji koju je služio visoko preosvećeni mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion, vikar patrijarha Moskovskog i sve Rusije i stalni član Svetog sinoda. Ovom prilikom uprava hora Branko je pozvala visoko preosvećenog mitropolita da otvori Festival duhovne muzike Muzički edikt 2019. u Nišu. U okviru boravka u Ruskoj federaciji hor Branko će prirediti koncerte u sali Belgoradske filharmonije. Pod pokroviteljstvom Konrad Adenauer Fondacije Pravoslavni bogoslovski fakultet Beogradskog univerziteta drugu godinu za redom organizuje od 5. do 8. oktobra međunarodne teološke susrete studenata, simpozion na kojem učestvuje 14 pravoslavnih, rimokatoličkih i islamskih teoloških fakulteta. Jedan od organizatora, student Stefan Zeljković, predsjednik studentskog parlamenta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, zaradio Slovo Ljubive najavio je program susreta. On kaže da je simpozion važan jer studenti upoznaju jedne druge i mogu objektivnije da sagledaju međusobne probleme. Tema simpoziona je vjera i savremeni svijet, a otvaranje će biti 5. oktobra u 19. sati u Velikom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta.
Radi se o jednom međunarodnom događaju, zapravo simpozionu, gdje će studenti učestvovati iz različitih zemalja regiona, konkretno 7 zemalja regiona, sa ukupno 14 fakulteta, gdje će studenti, njihovi predstavnici, da učestvuju, dakle, od 5. do 8. oktobra. To je jedan svakako značajan događaj, kako i za našu akademsku zajednicu, ali prvenstveno i za crkvu i kao versku instituciju u našoj državi, budući da je ovo jedna od rijetkih prilika kada studenti iz regiona i susjednih država imaju mogućnost da dođu, da se upoznaju sa svojim kolegama iz Beograda, sa prvenstveno sam susret je zamišljen ne samo kao jedan akademska konferencija, nego također i mogućnost da se ti isti studenti upoznaju sa našom kulturnom tradicijom, sa zaostavštinom nasljeđem Srpske pravoslavne crkve u Beogradu i u Srbiji. Tako da u svakom slučaju to je jedan vrlo, vrlo značajan događaj. koji će to okupiti ljude iz različitih zemalja, ali takođe i različitih verskih zajednica, budući da ćemo imati predstavnike pravoslavne, katoličke teologije, protestantske teologije i islamske teologije, dva fakulteta. Generalno susreti traju dakle od 5. do 8. oktobra, međutim ono što je možda za slušalce, generalno za javnost važno, jeste da 6. oktobra i 7. dakle to su petak i subota, i tokom celog toga ta dva dana imat ćemo jedan program s kojim se slušalci mogu upoznati bolje na sajtu fakulteta. Tu je raspored predavanja gdje će izlagači biti upravo predstavnici tih istih fakulteta. Ono što je možda interesantno, dakle, jeste da u okviru te teme vera i savremeno doba svaki fakultet je dobio po jednu temu da obradi. U sesijama će nastupati po dva fakulteta. Gledali smo da postavimo, na primjer, pravoslavni katolički fakultet, islamski katolički i tako dalje, da bismo mogli što objektivnije da imamo neki uviđaj u neku temu. Mi generalno ove godine ćemo imati 7 tema koje su po meni vrlo relevantne i koje smo mi donosili, uglavnom odlučivali smo s nastavnim kolegijumom da to budu te teme. To su, dakle, bioetičko pitanje abortusa, žena u religijskoj zajednici, nacija i religija, religija i sekularnost, odnosno sekularizam, i u suštini pitanje versko patnje i stradanja čoveka, koje je vrlo danas, da kažemo, relevantno pitanje.
Izložba Srbija i Rusija u Velikom ratu svečano je otvorena u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Izložbu su organizovali hram Svetog Save i fond Kraljevski dvor, a otvorio ju je njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Moravički, gospodin Antonije.
Prvi svetski rat odneo je 1/3 našeg naroda. Srbija u to vreme, vrlo nespremna zbog balkanskih ratova, ulazi u jedan novi rat koji joj objavljuje Austrijska imperija zajedno sa Nemačkom. Kao što čusmo pismo regenta Aleksandra Karađorđevića, koji opisuje bol i teškoće našeg naroda, izašavši iz balkanskih ratova, jedina uteha i jedina nada bila je u Rusiji, u carskoj Rusiji, da se obrati ruskom imperatoru za pomoć. Znamo da političke prilike za Rusiju u to vreme nisu išle na ruku da uđe u jedan novi rat. Ali ta ljubav prema slovenskim bratskim narodima, pogotovo prema Srbiji, imperator opredeljuje se da pomogne srpskome narodu, čak pozivajući i saveznike, u to vreme Francusku i Englesku, da pomognu u oslobođenju Srbije od agresora. Naš narod započeo je taj krvavi veliki rat, izgubivši velike žrtve, morao je da se povuče sa svojih ognjišta, da ide preko planina Kajmakčalana, preko Albanije, da ode na ostrvo Krf, gde će popraviti svoje vojske.
Govorili su i njegovo kraljevsko visočanstvo, prestolonaslednik Aleksandar II. Karađorđević, ambasador Ruske federacije, njegova ekscelencija Aleksandar Čepurin i upravnik fonda istoričar Dušan Babac, koji je posle sabrane i poveo kroz postavku. Rusi su uvijek pomagali Srbe, a Srbi i Beograd su uvijek znali blagodarno i da uzvrate, posebno srpskom zaštitniku caru Nikolaju II. Romanovu, zaključeno je na skupu. Mitropolija Dobrobosanska i crkvena opština u Blažuju obilježit će sutra 120 godina hrama Svetog Save. U okviru programa obilježavanja u 9 časova bit će služena sveta liturgija, nakon koje će biti održan kulturno-umjetnički program i trpeza ljubavi. Temelj crkve Svetog Save u Blažuju osveštan je na Petrovdan 1896. godine. Crkva je završena za nešto više od godinu dana, a osveštao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dobrobosanski Nikolaj Mandić 21. septembra 1897. godine. Za ovu crkvu mitropolit Dobrobosanski Đorđe Nikolajević ostavio je 4000 forinti i želju da u njoj bude sahranjen, međutim upokojio se 1896. godine prije nego što se počelo sa gradnjom crkve, pa je privremeno sahranjen na Koševskom groblju. Njegovi zemni ostaci su prenijeti u Blažujsku crkvu 1898. godinu dana posle osveštavanja. U proteklom ratu 1992. godine crkva i parohijski dom pretrpjeli su oštećenja. Nakon rata pristupilo se obnovi crkve i doma zaslugom paroha Zorana Jerinića. Obnovljeni hram osveštao je 10. oktobra njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dobrobosanski gospodin Nikolaj.
Danas aktuelno.
Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji zatražilo je od KFOR-a i Euleksa da im omogući marš istine i pravde i bezbjedan put od Merdara do Žute kuće u Albaniji, gdje su ubijani i kidnapovani kosmetski Srbi. U saopštenju ovog udruženja se navodi da su tom relacijom njihovi najbliži kidnapovani, mučeni, ubijeni, a da je cilj marša da se ukaže na nekažnjene zločine počinjene nad Srbima. Iz udruženja navode da bi učesnici marša sa sobom ponijeli i srpski zid plača kosmetske žrtve koji bi na kraju marša istakli ispred zgrade vlade takozvane države Kosovo. Mi porodice kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji tražimo da KFOR i Euleks obezbijede slobodan i miran prolazak marša istine i pravde koji će ići putem Livadice, Priština, Bonstil, Drenica, Metohija, Žuta kuća Tirana, ističu iz udruženja. U saopštenju se podsjeća da je u Livadicama kod Podujeva veliki broj Srba kidnapovan i ubijen 1999. 2000. i 2001. godine, a da su KFOR i UNMIK do danas ostali nijemi posmatrači zločina koji su se desili. Veliki broj Srba je otet u Prištini i okolini odveden u NATO bazu Bonstila, veliki broj ih je kidnapovan 1998. godine. 10 rudara Kop Belačevac, civili iz opštine Orahovac koji su odvođeni u logore Likovac i Mališevo u Drenici. Udruženje podsjeća da je na stotine Srba ubijeno u Metohiji širom Kosova, a prema tvrdnjama bivšeg haškog tužioca Karle Del Ponte, 400 kidnapovanih Srba kamionima je prebačeno preko Crne Gore i Makedonije u Žutu kuću i logore u Albaniji. U saopštenju nije navedeno kada bi ovaj marš bio održan.
Danas aktuelno.
Od 23. do 25. septembra njegovo preosveštenstvo episkop australijsko-novozelandski gospodin Siluan posjetio je parohiju i hram Vozdviženja časnog krsta u Hobartu. Ovaj hram je poznat po svojoj specifičnosti jer je pod jurisdikcijom Ruske zagranične crkve, a bogoslužbeno je mjesto u kojem se Bogu moli i srpski narod Tasmanije. Uoči nedjeljne liturgije večernju je uz prisustvo episkopa Siluana služio arhimandrit Petar, sabrat manastira u Ilainu. Posle večernje služen je pomen pokojnom Živomiru, dugogodišnjem parohijaninu ove parohije. Zatim je vladika Siluan upoznao prisutne parohijane i razgovarao sa njima o životu u glavnom gradu Tasmanije. U nedjelju je vladika Siluan služio svetu arhijerejsku liturgiju sa služenjem arhimandrita Petra u hramu prepunom vjernika, Srba, Rusa, Australijanaca, Hrvata, Grka i Rumuna. Episkop Siluan je besjedio na evanđelsku temu, ujedno govoreći o teškoćama i iskušenjima sa kojima se hrišćani susreću u modernom svijetu, kao i neophodnosti očuvanja čistote pravoslavne vjere koja jedina osmišljava cjelokupan naš život i daje neophodnu sigurnost i zdravlje porodici kao osnovnoj ćeliji društva. U popodnevnim časovima vladika je u pratnji nadležnog grčkog paroha u Hobartu posjetio hram Svete Trojice koji pripada Vaseljenskoj patrijaršiji. U ponedjeljak ujutru prva posjeta srpskog arhijereja Hobartu je završena odlaskom za Melbourne i manastir Svetog Save u Ilainu. Upravo je završeno podizanje novog ogromnog zvona na zvonik muškog novospaskog manastira na trgu Krestijanskaja, javlja Interfax Religija. Zvono koje je mješavine bakra i kalaja teško je 17,5 tona. Manastirski zvonik je visok 80 metara i time je drugi po visini u prestonici posle zvonika Ivana Velikog u Kremlju. Posle velikog glavnog zvona u kulu je smješteno još 10 drugih zvona. Ona će zvoniti posle završetka obnove zvonika naredne godine. Obnova fasade zvonika bit će završena do kraja ove godine, a obnova njenog enterijera, a posebno crkve Svetog Sergija Radonješkog, bit će gotova u ljeto naredne godine. Zvonik u Novospaskom manastiru podignut je 1775. godine uz pomoć carice Katarine II. I privatnih darodavaca. U sovjetsko vrijeme tu je bio dječji dom, centar za detoksikaciju kao i hostel, počevši od 30. godina 20. vijeka. Manastir je vraćen crkvi 1990. godina. Tri prastare ikone, vjerovatno ukradene prije 120 godina, pronađene su za vrijeme obnove dječje umjetničke škole u Kubanu u južnoj ruskoj oblasti Krasnodaru, javlja Interfax Religija. Ističe se da su prilikom skidanja stare tavanice u toj školi u selu Fastoveckaja pronađene tri ikone. Biće da su one sakrivene prije revolucije i sklonjene na krov jedne bogataške kuće gdje se sada nalazi škola. Smatra se da su ukradene sa tamošnje seoske crkve koja je umeđu vremenu srušena.
Danas aktuelno.
I na kraju da čujemo prognozu vremena. Sjutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru tokom jutra na pokotlinama magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 0 do 12, a najviša dnevna od 15 do 24 stepena. Poštovani slušaoci, informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.